Teine, Tatjana Nikolajevna lukustab ukse, astub mõne kindlusetu sammu ja meeleheitel ringutab käsi. Issand jumal, milline küll on elu! Aga kohe talle meenub, et ta nüüdki pole üksi. Peljates hingata, ainiti vahib laste asemete poole. Kas magad, Peetja? Küsib vaevalt kuuldavalt. Ei maga, sosistab poisike. Aga sina, Niina? Mina ka ei maga. Jumal küll, laskub voodisse kummuli. Nii mööduvad kõik meie ööd. Mis meist sel kombel saab? Aga püüame siis nüüdki veidi puhata. Nüüd ometi peaks olema paar rahulikku tunnikest. Hea tund, lapsukesed. Avab akna, vaatleb mõne hetke veripunast taeva serva, heidab palitu seljast ja kiiresti poeb vaiba alla. Kui nüüd korraga, mõtleb, võiks vajuda unne nagu sügavasse vette. Ent on unelgi oma kapriisid. Uni teeb nii, otse kui poleks tal aega nende jaoks, kell on üleväsitatud ihu ja ülepiitsutatud närvid. Tatjana Nikolajevna kuuleb isegi neid helisid, mida pole olemaski. Kiriku kellade kumin kostab nagu Vologda peakirikust ja läheneb võõrale linnale, millega ta kunagi ei suuda harjuda. Sireeni õudne huilgamine, mis lõikab üdisse, aga varsti ta kuuleb hääli, mis tõelikult on olemas. Võib-olla, et nii ongi parem, et ta ei uinunud neiks minuteiks. Hirm unetuse eest, jumal tänatud, hoidis teda valvel. Seekord hakkab elama vana lobudiku alumine kord. Esialgu kriiksub oovi värav, siis lähenevad argsed sammud oovi viimasele sopile ja läbi lahtise akna kuuldub selgesti, kus keegi koputab pesunaise veika aknale. See kõik on niivõrd kõlaline, otse kui toimuks siin samas Tatjana voodi ees. Üks aken avaneb alumisel korral, pauhti, nagu õhu survel, ja jälle on endise selgusega kuulda iga sõna, mis öeldakse. Sa igavene lata toora, kriiskab pesunaine, nüüd sa veel alles tuled koju. Sa ju lausa otse käte vahelt lähed hukka, oota, kuhu jäigi see vemmal maa sulle? Tatjana Nikolajevna tõuseb voodist, läheb akna juurde ja vaatab alla. Jah, veika vanamoor tõesti särgi väel ja vemmal peos jookseb hoovi ja tahab tütart lüüa. Noor kergejalgne tütar põgeneb kiljudes ja kõrgete aapsatite klõbisedes. Alles teise hoovimaja nurga juures ta vaatab tagasi ja turtsub nutust lämbuval häälel. Just kui nõid, sa kuula enne, kust ma tulen, siis tule lohmima. Küllab ma tean, kust sa raisk tuled, poistega ümber ajada. See peale sa oled meister, vaata kus päike juba. No, ega mina saa päikest kinni pidada. Kasi tuppa või muidu ma teen sust pudru. Pane kepp käest, siis tulen. Tule jalamaid. Ei tule aga mitte. Pesunaine jookseb tütre suunas edasi ja mõlemad kaovad naabermaja nurga taha. Sinna pole enam midagi näha, aga seda rohkem on kuulda. Kisa ja sajatamine täidab tühja ning unist hoovi. Siis tretib pesunaine tütart juukseid pidi üle munakividega kaetud künkliku platsi ja tõukab ta oma korteri eeskotta. Aga enne kui ta ise läheb järele, kükitab sinna samasse läve kõrvale ning siis algab all metsik tuusteldamine, kiunumine ja kolin. Ma lähen jõkke, kuuleb Tatjana pesunaise tütart kisendavat. Jõkke, jõkke! Tatjana Nikolajevna suleb akna, väristab õlgu ja kuulatab, kas lapsed nüüdki magavad. Vist magavad. Aga võib-olla, et ema meeleheaks ainult teevad nii, otse kui magaksid. Ent juba algavad oma päeva toiminguid teisedki allkorra elanikud. Kingsepp kapral hakkab togima oma saapa tohlusid ja voorimees kohv vandudes peksab hobust, kelle on tallist toonud kaevu juurde. Nurga advokaat Vint algab oma juriidilist tööd ägeda sõimuga naabrite aadressil. Vaata, nüüd kuradi tõprad enam ei lase sugugi magada. oleks küll viimane aeg põlema pista see ussi pesa. Kuid hommikused ja päevased askeldused nii hästi majas kui hoovis häirivad kohtuametniku leske hoopis vähem kui öised. Istuks temagi juba oma õmblusmasina taha ja hakkaks lõgistama, aga seda ei või teha laste ja osalt ka praasnikkovide pärast. Konnutab voodiserval peatäis süsimusti mõtteid, kaua ta jõuab nii vastu pidada. Elu on ta pigistanud nagu pihtide vahele ja mitte vähematki lootussädet ei paista tulevikus. Mitte kelleltki pole loota abi ega armu. Töö jääb mitte iga aastaga, vaid iga nädalaga vähemaks, sest igas teises majas on õmbleja. Seegi töötasu on langenud nii alla, et kuidagi ei jõua inimväärselt toita end ja lapsi. Riided, kingad, korteri üür, issand halasta, mis saab veel siis, kui tuleb talv? Siis on lastele vaja soojemaid riideid, vaja osta puid. Ainuke võimalus end kuidagi vee peal hoida on pansionärid. Praasnikovid küll maksavad võrdlemisi vähe ja söövad palju, aga siiski pudeneb talle natuke sealt kõrvalt. Aga kui palju on nendega tegemist, kui palju aega läheb just nende nahka? Isegi pesu peab ta neile pesema, sorima nende kõntsaseid särke. Ja mis on selle tänuks? Sõim ja teotus, nagu tänagi öösel. Oi elukest, elukest! Mille pärast küll on mõnele antud nii raske rist ja siis veel see pelski, milline pettumus, ai ai, milline pettumus. Aga on parem, kui ta enam ei mõtlegi sellele isikule, välja peast ja südamest see inimene. Uuesti poeb vaiba alla, mõtleb pikutada ainult tunnikese, aga kui virgub, siis näitab ärataja kell kummuti nurgal juba 9. hommiku tundi. Oi kui hilja, kohkub, mis mul arus on. Ja kohe pistab vanem Praasnikov oma sassis pea ja pruunika habeme tüüka ukse vahele. Kuidas on lugu TV-ga, küsib, me peame ametisse minema. Ning poetudes üle läve, tere hommikust, Tatjana Nikolaevna, teie, kas teate, tuvike, ärge võtke arvesse minu öist loba, olin purjus nagu siga, ei teadnud isegi, mis jampsisin. No, kes seda teab, öeldakse ju, mis kainel peas, see joobunul keelel. Ei jumala eest, seda ta pole kunagi mõtelnud. Ja õieti tal pole meeleski, mis just nimelt ütles. Aga tema, Tatjana Nikolaevna võib vanduda püha risti juures, et tal pole mingit intiimsemat vahekorda pelskiga. Ta ainult kuulis teda oigavat trepil, tõi ta Peetja abil sisse ja mis edasi sündis, seda nägi isand Praasnikov ise. Ei no, muidugi, taandub üürnik. Selle kohta pole midagi ütelda, iga risti inimese kohus on teist aidata, andes ta kui jumala pärast. Tatjana Nikolaevna riietub kähku, süütab tibatillukeses ja poolpimedas köögiuberikus priimuse ning jookseb poodi. Vahepeal virguvad lapsedki. Kas magasid, Niina? Küsib Peeter. Jah, magasin. Mis sa unes nägid? Nägin, et sõin. Mida? Sõin saia ja võid ja vorsti ja... Aga söönuks ei saanud. Vaata kui imelik. Tõuseb Peeter voodis istukile. Mina nägin just samasugust und, kes teab, mis see tähendab. Pereproua talitab köögis ja kostilise juures ning tuleb siis oma tuppa tagasi. Oo, hüüab naeratelles, teie ka juba üleval. Peaaegu küsiks, kas nad magasid hästi, aga mis tarvis selline küsimus? Nüüd, ütleb, seni kui onud joovad teed, riietuge teie, siis joome ise. Kas poest tõid midagi, küsib Peeter. Jah, veidikese ikka, suhkur oli otsas, saia ja vorsti ka tõin. Kas kuuled, Niina, muigab poiss, meie unenägu läheb üsna ruttu täide, ning emale, tähendades üürnikkude poole. Ega sa ometi kõike nende lauale pannud? Peaaegu kõik, seda polnud kuigi palju, meie raha on lõpukorral ja võlgu meile enam ei anta. Noh, noogutab Peeter pead, siis on veel küsitav, Kas me ilmsi näemegi neid asju, mis unes sõime? Hilib naaber toa ukse juurde ja vaatab läbi võtme augu. Pole seal enam suuremat midagi. Nukralt raputab pead. Ära ahmivad kõik. Jah, ohkab ema. Nad söövad hirmus palju. Ma ei saa aru, kuidas küll võivad inimesed endale nii koledal kombel toitu sisse ajada. Kas ta siis ei tea, millest see tuleb? Ei, see tuleb sellest, et nad on liiga suured meie jaoks. Lase nad minna, kus see ja teine, ning võta kostilised, kes on vähema kasvuga. Küllab neil on ka väiksem isu. Jah, sõbrake, nagu meil oleks kostilisi valida. Kes tahab tulla siia vanasse kolisevasse kasti, pealegi kõrvalisse linnajakku. Pole meil siin millegagi ahvatella paremaid kostilisi. Õnn veel, et needki püsivad paigal. Peeter uuesti vaatab läbi võtmeaugu. Läinud kõik, tihub nutuselt. Pole seal enam midagi. Ime, et nad veel ei jära taldrikuid ja klaase. Pole viga, püüab ema naeratada. Ma jätsin teile natukese tagavaraks, aga endale muidugi ka. Siis teevad praatjaras poiniki minekut, hiljaks jäime pagan võtku, raputab vanem Praasnikov pead ja veidrasti tõmbub küüru, üle magasime. Tulge õhtuti varemini koju, küll siis ärkate õigel ajal. Jah, nii peab tegema, teil on õigus, Tatjana Nikolaevna. Jooksevad robinal alla ja peab lausa imestama, et see nagisev treppi rämps ei varise kokku nende hiigla raskuse all. Noh, lapsed, ütleb Tatjana pidulikult, nüüd siis hakkame meiegi teed jooma. Kõigepealt vaatame järele, läheb teise tuppa, mis need head inimesed meile siia jätsid. Aga juba on Peeter enne teda kostiliste laua juures. Kas näed, mamma, nõutult laiutab käsi. Kõik on lage. Siin võib vabalt kuuli veeretada. Pole viga, rahustab ema. Ma ju ütlesin, et mul on natuke tagavaraks. Minge oma tuppa. Pange tassid lauale. Ma kohe toon teed ja kõike seda, mis mul on. Läheb kööki. Lõikab ülejäänud vorstiraasu neljaks õhukeseks killuks ja seab alustassile. Sinna samasse jätkub veel noa otsatäis võid. Aga vorsti naharibakesed pigistab näpu vahel kokku ja pistab suhu. Vaadake, tuleb laste juurde. Siin on teile kummalegi kaks vorstiratakest ja natuke võid. Oot, ma toon nüüd ka teekannu siia, siis... Aga kui me Niinaga kumbki sööme kaks ratakest, takseerib Peeter, mis siis jääb sinule? Mina sõin oma osa juba köögis ära. Kas ei läbenud oodata? Ei, süda läks vesiseks. Pere sööb. Lapsed ammustavad võileiba vorstiga, aegajalt eites emale tänulike pilke. Tatjana Nikolaevna ise raputab soola leivale ja vaprasti rüüpab vaevalt magustatud teed peale. Vaadates kõrvalt näib nii, et kõik on parimas korras. Nüüd, lapsed, ütleb peale hommikusööki, minge hoovi ja viitke seal aega, kuni ma kraamin toad ja pesen sööginõud. Mul on siin täna palju koristada, pärast võite jälle üles tulla ja end pesta. Jah, tõusevad vend ja õde laua juurest ning vadinal jooksevad trepist alla. Milline tore hommik, õiskab Peeter, avades välisukse. Tatjana Nikolaevna kraamib tube, küürib põrandaid ja treppi, peseb söögi nõusid ning on endaga nii enam vähem rahul. Noh, jumal tänatud, pomiseb. Esimene päeva attakk on tagasi löödud, kõik on söönud. Eks nüüd näe, mis saab edasi. Aga siis korraga peatub ta pilk seina peeglil. Milline hall, kortsuline eit vahib talle sealt vastu, kui kohutavalt mustendavad selle silma alused. Ja seejuures on ta ainult 32 aastat vana. Oi, kui ruttu ta kulub ja kui räpane ta on praegu. Nägu pesemata, juuksed kammimata, riided lohakil. Koletis. Ei, vaja ruttu end korda seada, muidu tuleb keegi võõras ja arvab, et on tegemist mõne nõiamooriga. Siin kõrval juba on üks mees nõid, mis jaoks neid olgu nimelt kaks ühes ning samas majas. Sellal tuleb laste juurde mähistatud peaga isand Belski ja küsib, kas nende mamma on kodus. Peeter vaatab kõrvale ja kortsutab kulme, ei vasta. No, siis ütle ometi, sunnib tulija pahaselt. Ega sa ole jäänud tummaks? Ei ole kodus, mühatab poiss üle õla. Kuhu ta siis läks? Turule? Vaata, Peetenka, kuidas sa valetad? Noogutab Aleksander Ivanovich etteheitvalt pead. Tatjana Nikolaevna alles praegu oli aknal. Nägin teda oma silmaga, aga sina ütled, et läks turule. Miks te siis küsite, kui juba nägite, et ta kodus on? Ai, ai, Petja, ähvardab isand Belski sõrmega. Sa pole mitte üksnes valelik, vaid oled isegi häbematu. Mis sinust sel kombel saab? Ohvitseriks sa igatahes ei kõlba. Mis pärast? Sellepärast, et valetad. Ohvitser ei tohi kunagi valetada. Ohvitser peab alati rääkima tõtt. Kas vaenlaselegi? Noh, vaenlasele. See on hoopis teine asi. Ega suls praegu ole tegemist vaenlasega. Ei, poiss, püüa end parandada. Muidu läheb asi halvaks. Seekord ma andestan sulle, ega ütle mammale, et valetasid. Aga kui seda peaks veel kord juhtuma, siis... Siirdub hoovi viimasesse soppi, kaob luitunud majja, mille seinad ainult laiguti on kaetud pudeneva, kipra tõmbunud värvi korraga. Turrak, palvan, uriseb Peeter minejale järele. Aimab, poiss aimab, milline kala temast praegu mööda ujus. Isand Belski muheldes silitab oma süsi musti vurrusid. Ja koputab siis Tatjana Nikolaevna ukse pihta. Kes seal on? Mina olen Aleksander Ivanovich. Mis te soovite? Ah, Tatjana Nikolaevna, küll te olete veider. Ei või ma ometi karjuda läbi ukse. Mida soovin, avage? Ma ei saa praegu avada. Vahest ehk tulete pärast. Ma pole veel korrapäraselt riideski. See pole tähtis. Tahan teile ütelda ainult paar sõna ja lähen siis kohe minema. Oodake, hea küll ma ootan, köhatab Aleksander Ivanovich ja kärsitult tammub jalalt jalale. Vaata, kus pagana eit, pomiseb. Alati on tal mingisugused fookused, pookused, aga pole viga, küll ma su pika peale välja utsitan. Tulge sisse, avab pereproua ukse ja kõnelege ruttu, mul on väga vähe aega. Noh, mis kibedik tal siis on? Vaja töötada paar tunnikest ja siis minna turule. Egas töö ole jänes, et ära jookseb. Praegus aja töö on hullem kui jänes. Tellijad on väga nõudlikud. Saadku nad kus kurat. Kus kurat? Jaa. Aga mis ta siis sööma hakkab? Mida annab lastele? Oh, küllap leidub. Leidub. Mitte midagi ei leidu. Olgu nii hea, kõnelgu ruttu. Ta tõesti peab tööle hakkama. No jaa, jälle silitab endine sõdalane vurrusid. Aga jumal tule appi, ma pole teid veel tervitanudki. Tere ja head hommikud, Tatjana Nikolaevna, kuidas magasite? Suudleb leskproua kätt ja vaatab ringi, kuhu istuda. Niisiis, algab, te ometi lubate, et istun silmapilguks. Asi on selles, et mu pea ikka veel valutab selle haava ja kukkumise tagajärjel. Kas ma öösel tegin teile väga palju muret? Olin nii segane, et enam ei mäletagi detaile. Aa, see asi on juba likvideeritud, sellest ei maksa enam kõneleda. Likvideeritud on ainult üks osa sellest juhtumist. Laskub isand Belski diivanile ja süütab paberossi. Fakt on selge, aga te veel ei tea selle põhjusi. Uskuge, Aleksander Ivanovich, ma pole uudishimulik, mind ei huvita teie seiklused. Tegin teie heaks kõik, mis võisin ja rahuldun sellega. Tatjana Nikolaevna hüüab külaline pühalikult ja sirutab leskproua poole oma väikesed aristokraadi käed. Tulge, istuge siia minu kõrvale. Tahan teile pihtida nagu sõbrannale. Nagu oma lihasele õele. Tahan teile seletada, et ma polegi nii suur patune, nagu teile ehk näib peale seda öist juhtumit. tahan teile. Milleks on seda vaja? Ma pole ju teie nänka ega kasvataja. Mul on siis kergem, kui oma südamelt olen veeretanud selle kivi. Tulge, halastage mu peale. Mul pole ühtki inimest siin maailmas, kes mind mõistaks, kes mulle ulataks oma abistava käe ja ütleks mõne julgustava sõna. Uskuge, ma vajun põhja, kui teiegi keeldute mind toetamast moraalselt. Kuidas ma pean seda tegema? Teid toetama moraalselt? Esialgu ainult kuulake mind, mu pihtimust. Hea küll, ma ju võin kuulata, kui see ei välta kaua. Ei, see ei välta kaua. Kuid tulge enne ja istuge siia, minu kõrvale. Mis pärast just sinna? Siin on teisigi istmeid. Mul oleks siis rohkem julgust, kui oleksite üsna mu lähedal. Pole ma teist nüüdki kuigi kaugel, asetub Tatjana lähimale toolile. Sündigu teie tahtmine, ma ei tihka olla peale tükkiv. Niisiis, kallis Tatjana Nikolajevna. Tean, et teie aeg on piiratud, sellepärast ma ei hakka kirjeldama seda pikka kannatusteed, mille kaudu jõudsin ma praeguse seisundini. Osalt olen teile sellest juba jutustanud ja kui teil kunagi juhtub olema rohkem mahti kuulata, siis meeleldi lülitaksin need ajastud oma möödunud elust, mis teile on juba tuntud. No tubli, saatuse tahtel ma viimaks sattusin siia, võõrasse linna. Võhivõõraste inimeste keskele, kõnelda sellest, kuidas siin käis mu käsi, jällegi viiks pikale, sestab tähendan vaid nii palju, et ainsaks sidemeks minu ja teiste kaaskodumaalaste vahel oli esialgu ainult kirik ja vene klubi. Seal ma siis tutvusin mõnegi armastusväärse isikuga, muuseas ka polkovnik Rzetskiga, kelle juures nagu teate praegu elan allüürnikuna siin samas Säinase majas. Samuti sõlmisin mõningaid tutvusi daamidega, sest kui juba kord oled seotud teatava ringikesega, siis kasvab tutvuskond ruttu